20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 16. maj 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Timoteja i Mavra. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Sveti Arhijerejski sabor počeo sa radom juče 15. maja 2017. godine u sali za održavanje sjednica Svetog Arhijerejskog sabora u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsjedavanjem njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja. Zatim slušate i tonski zapis iz Pećke Patrijaršije gdje je njegova svetost Patrijarh Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju uz saborno sasluženje episkopa Srpske pravoslavne crkve sabranih povodom početka redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Zatim ćete čuti i riječi njegove svetosti Patrijarha Irineja o svetom Mardariju Uskokoviću, koji je bio sveti čovjek i tokom svog života, a čije su netruležne mošti nedavno izvađene iz groba. U prisustvu arhijereja sabranih na redovnom zasjedanju Svetog sabora, njegova svetost Patrijarh Irinej otvorio je 15. maja u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu izložbu na glasu svetosti Irinej Ćirić, episkop Bački. Izložba je zajednički poduhvat Muzeja grada Novog Sada i eparhije Bačke. Zatim slušate informacije iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nedjelju 5. po Vaskrsu odslužena liturgija u sabornom hramu u Podgorici. Prenosimo i priču o hramovima na Svetom Stefanu koji su u rukama hotelijera. Iz svijeta kulture donosimo informaciju da kaligrafska radionica u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Kotoru započinje sa radom 18. maja. Protojerej Boris Radović, paroh Budvanski, priča o novom broju časopisa ove parohije. Iz pomjesnih crkava mošti Svete carice Jelene prvi put dostavljene u Grčku.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom da je 15. maja održana prva sjednica najvišeg jerarhijskog predstavništva Srpske pravoslavne crkve. Slušamo tonski zapis kolega televizije Hram.
Prva sjednica najvišeg jerarhijskog predstavništva Srpske pravoslavne crkve počela je 15. maja u sali za održavanje sjednica Svetog arhijerejskog sabora u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu pod predsjedavanjem njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja.
Smrti u smrt popravi, sušimo grobje život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti u smrt popravi, sušim go grobje, život darova.
Svjetijajši patrijarh Srpski Irinej poželao je dobrodošlicu braći arhijerejima i blagoslovio zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, poručivši da se i ove godine pristupa jednom vrlo važnom podvigu, a to je sagledavanje stanja u našoj crkvi sa željom i ciljem da se ono što je dobro podrži, a ono što nije, da se ispravi i da bude onako kako priliči našoj crkvi i našim precima, na slavu Božiju i na korist crkve.
U prisustvu arhijereja sabranih na redovnom zasjedanju Svetog sabora, njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej otvorio je juče u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu izložbu pod nazivom Na glasu svetlosti Irinej Ćirić, episkop Bački 1884. do 1955. Izložba je zajednički poduhvat Muzeja grada Novog Sada i eparhije Bačke. Ceremonija svečanog otvaranja izložbe održana je u atriumu Muzeja Srpske pravoslavne crkve, a priredila je doktorka Gordana Petković, vrijedni pregalac Muzeja grada Novog Sada, sa namjerom da širu naučnu i kulturnu javnost upozna sa životom i zaslugama ove velike ličnosti srpske, crkvene i narodne istorije. Otvarajući izložbu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je istakao: dan kada Sveti arhijerejski sabor naše svete crkve počinje sa radom posebno je svečan. Tako je u svakoj pomjesnoj crkvi pravoslavnoj. Moglo bi se reći da je to za crkvene ljude i mali praznik. A rekao bih da je današnji dan još svečaniji jer se pod krovom ovog patrijaršijskog zdanja i Muzeja Srpske pravoslavne crkve otvara izložba o jednom našem velikom i značajnom arhijereju, blaženo počivšem episkopu Bačkom Irineju Ćiriću. Dobro je i da se mi, stariji njegovi savremenici, sjetimo njegovog života i rada, a isto tako je dobro i važno da o njemu čuju i vide i mlađi naraštaj. Imaju se čemu naučiti, poručuje patrijarh. Preosvećeni episkop Bački, gospodin Irinej, obraćajući se sabranima, je kazao da je svaki od bačkih episkopa koji je u istoriji Bačke eparhije upisan zlatnim slovima poput imena Viseriona Pavlovića, Mojsija Putnika, Josipa Jovanovića Šakabente, Jovana Jovanovića, Platana Atnackovića i drugih, kroz buru istorije vodio brigu o spasenju povjerenog mu slovesnog stada i unapređivao život crkve. Govoreći o episkopu Irineju Ćiriću, vladika Bački je kazao da je i danas u sveštenstvu i vjernom narodu Bačke živa svijest o tome da je čitav njegov život bio svetiteljski i pravednički. Blaženog spomena episkop Irinej Ćirić je Bačkom eparhijom upravljao 33 godine, a polje rada bilo mu je izuzetno široko. Tokom Drugog svjetskog rata, zahvaljujući inicijativi vladike Irineja i angažovanju crkvenih opština, iz mađarskog logora Šarvar spaseno je i razmješteno po eparhiji Bačkoj 2800 djece i 180 majki sa odojčadima. Njegovom zaslugom osnovana je i eparhijska dječja bolnica u Novom Sadu, u kojoj su liječena djeca oboljela od tuberkuloze u ovom logoru. Po završetku rata, episkop Irinej je 17 mjeseci proveo u kućnom pritvoru. Umro je u oči blagovijesti 1955. godine, a sahranjen je u Novosadskoj sabornoj crkvi.
Prateći naš program, već ste čuli da je u Pećkoj patrijaršiji služena sveta arhijerejska liturgija povodom početka redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Mi danas slušamo ovu informaciju sa tonskim zapisom u cjelini. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, je načelstvovao 14. maja 2017. godine svetom arhijerejskom liturgijom u Pećkoj patrijaršiji u saborno sasluženje episkopa Srpske pravoslavne crkve sabranih povodom početka redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Patrijarhu srpskom Irineju sasluživali su mitropoliti Crnogorsko-primorski Amfilohije i Zagrebačko-ljubljanski Porfirije, episkop šabački Lavrentije, srednjozapadno-američki Longin, žički Justin, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, dalmatinski Fotije, bihačko-petrovački Atanasije, budimljansko-nikšički Joanikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, raško-prizrenski Teodosije, zapadno-američki Maksim, frankfurtski i sve njemačke Sergije, timočki Ilarion, moravički Antonije i dioklijski Kirilo. Poslije svete liturgije, služen je čin priziva Svetog Duha za blagosloven i blagopolučan rad sabora. U svojoj arhipastirskoj besjedi, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, je govorio upravo o početku sabora i o Kosovu i Metohiji, svetoj srpskoj zemlji.
Evo ovaj sveti dan su za danas sabrali u našu veliku svetinju koju ispunjava blagodat Božija, blagodat Duha Svetoga, na nju i na sve one koji ulaze sa verom i ljubavlju prema Gospodu njoj. Ta blagodat Božija i blagodat Duha Svetoga ona se sabrala u našu svetinju da ovde u njoj, u našoj drevnoj rezidenciji srpskih arhijepiskopa i patrijaraha, otvorimo i započnemo ovogodišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora. U crkvi našoj, braćo i sestre, braćo arhijereji, biva sve blagodaću Božijom. Ništa bez volje i promisla Božijeg. I mi smo se danas sabrali po blagoslovu Božijem, blagovoljenjem Duha Svetoga, da vidimo gde se nalazimo, da vidimo gde se nalazi naša crkva i mi u njoj, da bacimo jedan pogled, ali oblagodaćen pogled Duhom Svetim, da li činimo sve ono što treba da činimo za ime Božije, za crkvu njegovu, i da ono što je dobro podržimo, a ono što nije, da također razmotrimo i odbacimo daleko od nas. Evo nas na svetom Kosovu i Metohiji, svetoj zemlji srpskog pravoslavnog naroda, zemlji koja je obagrena krvju svetih mučenika, zemlji koja je osvećena molitvama, pokajničkim suzama mnogi koji su na njoj živjeli, u ime naroda i živoga i onoga koji nije sa nama telom, ali je dušom sa nama. Zablagodarimo Gospodu na svemu što Gospod čini za nas. Ovo je zemlja svetih otaca, naših braća i sestre. Danas je ta zemlja, da potrebujem pravu reč, okupirana. Nažalost, to nije prvi put u našoj istoriji. Mnogo puta smo se nalazili u sličnim situacijama, u sličnim nevoljama i stradanjima, ali jer naš narod, a nadamo se i mi danas, imamo veru u Gospoda našeg. Veru u svetih koji počivaju u svetim kivotima sa svojim telima u njima, i kao što Gospod nikada nije ostavio u svetu zemlju i narod naš koji žive na njoj, da će nas molitvama njihovim i našim pokajanjem i suzama sačuvati ovu svetu zemlju.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo još jednim tonskim zapisom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je rekao da je sveti vladika Mardarije bio sveti čovjek i tokom svog života. Naime, ovo su riječi njegove svetosti patrijarha Irineja o svetom Mardariju, čije su netruležne mošti nedavno izvađene iz groba.
Mi smo veliki dužnici Božiji. Gospod nas je zadužio velikim ličnostima, ne samo carevima, istina, među carevima bilo svetih i čestitih ljudi, nego među običnog sveta Gospodin je darovao takve velike ličnosti kojima nas Gospod poznaje i priznaje za svoje, i po kojima nas i hrišćanski narodi znaju kao narod koji je dao Gospodu veliki broj svetih ugodnika Božijih. Među njima počeši od svetoga Save i svetoga Nemanje, svetoga Simeona Mirotočivog, do posrednjeg svetog. Hoću da pomenem njegovo ime danas ovde, a to je naš vladika u Americi, Mardarije, koji se predstavio Gospodu pre 82 godine. Prošle godine ga je naša crkva proglasila svetim za našu crkvu i pridružila ga svetim ugodnicima Božijim. Pre 10 dana je otkopan njegov grob, očekujući da nađu samo ostatak njegovog tela, kosti njegove. I na veliku radost i za prošćenje mnogih našli su celo njegovo telo. Kosa na glavi, obrve iznad očiju. U rukama drži krst i nisu mogli krst da izvuku iz ruku njegovih. To je bio zaista sveti čovjek toku svoga života. Mnogo se namučio, podigao nekoliko hramova i crkava i ostala je poslovica: crkvu gradi, umire od gladi. Toliko je bio siromašan prema sebi i svome telu, ali podigao današnji manastir Svetog Save u Libertivilu, kupio veliko imanje, živao je u Čikagu i mnogo puta je preko 40 km biciklom dolazio u Libertivilu da služi narodu srpskome. Završio je život kao sveti, sahranjen je u hramu. Kažem, ovih dana su ga izvedeli njegovo telo na radost tamošnjega naroda našega i drugih naroda, na radost svih nas, što nas je Gospod posvetio preko njega i u našem vremenu.
U petu nedelju po Vaskrsu, nedelju žene Samarijanke, odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom službom Božijom načelstvovao je protosinđel Zaharije, sabrat manastira Bukovo iz eparhije Timočke, koji se ovih dana nalazi u posjeti Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otcu Zahariju je sasluživalo bratstvo Podgoričkog sabornog hrama. Po pročitanom svetom evanđelju sabranom narodu obratio se otac Zaharije, koji je u svom pastirskom slovu govorio o svjetlosti Hristovog Vaskrsenja, kao i o veličini i suštini praznika nad praznicima. Po rečima oca Zaharije, upravo dijelo spasenja, dijelo domostroja spasenja, značilo je i prelazak čovjeka iz bukvalne i realne smrti u bukvalni i realni život. Konkretno, to se desilo žrtvom spasa našega Gospoda Isusa Hrista i njegovom pobjedom nad smrću, njegovom ljubavlju, kojom je blagoizvolio da pocijepa obveznicu ljudskog dugovanja i robovanja grijehu, kazao je otac Zaharije. Svetom pričešću je pristupio i prisjedinio se vjerni narod u velikom broju.
U nastavku centralne informativne emisije danas aktuelno obilježimo priču o hramovima na Svetom Stefanu koji su u rukama hotelijera. Četiri crkve jedinstvenog grad hotela Sveti Stefan naći će se u sudnici. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kojoj su vjekovima pripadali hramovi na poznatom poluostrvu, odlučila je da podnese tužbu Upravnom sudu kako bi u svoje okrilje vratila crkve i tako djelimično osporila rješenje o nacionalizaciji popularnog sveca. Crkve Svetostefanske su zajedno sa kućama mještana poslije nacionalizacije koja je sprovedena pred pretvaranje poluostrva u hotelski gradić upisane na tadašnje hotelsko preduzeće čiji je pravni nasljednik hotelska grupa Budvanska Rivijera. Mitropolija Crnogorsko-Primorska se žalila na rješenje Budvanskog katastra o uknjižbi crkava, ali je Ministarstvo financija donijelo konačno rješenje kojim se žalba odbija. Neobičan slučaj se sada seli u sudnicu Upravnog suda. Hotelsko preduzeće koje je u većinskom državnom vlasništvu postalo je vlasnik crkava, što je jedinstven slučaj ne samo na ovim prostorima. Hoće li crkve ostati hotelsko vlasništvo, što je jedinstven slučaj na cijelom Jadranu, ili će pripasti konačno onome čije su vjekovima bile, znaće se poslije odluke Upravnog suda. U hotelskoj grupi Budvanska Rivijera naglašavaju da će poštovati sudsku odluku, ma kakva ona bila, a u Mitropoliji se nadaju da i dalje neće važiti komunistički zakoni kojima su nekadašnji narodni odbori, opština i srezova nacionalizovali sve, pa i crkve. Odluka o pretvaranju prestonog gradića Paštrovića kojega su ratnici iz ovog plemena poslije pobjede nad Turcima, pomažući Kotoranima, sagradili u 15. vijeku na Velikoj Hridi, donijeta je sredinom 60. godina. Iseljeni su mještani, sve kuće su adaptirane u moderne apartmane, tako da je spoljašnjost neznatno mijenjena. I grad hotel je svečano otvoren 1960. godine. Decenijama je bio stjecište filmskog, ali i ostalog kulturnog svijeta. Dolazili su slavni glumci, političari, krunisane glave, sportisti, bogati šejci. Ideju za grad hotel su, kako je zapisano, dali istaknuti slikari Petar Lubarda i Milo Milunović. Inače, titular crkava na Svetom Stefanu je obližnji manastir Praskvica, najstariji hram na ovom području, koji je stoljećima duhovni centar Paštrovića. Mitropolija Crnogorsko-Primorska nikada nije prekidala brigu o crkvama na Svetom Stefanu. Njeni sveštenici svakodnevno obilaze pomenute objekte, obavljaju službu Božiju kojoj prisustvuju i vjernici, naročito za velike praznike. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo jednom informacijom koja nam stiže iz Atine. Mošti svete carice Jelene prvi put dostavljene u Grčku.
Hiljade vjernika u Atini dočekalo je u nedjelju 14. maja mošti svete ravnoapostolne carice Jelene, majke svetog Konstantina Velikog, koje su prvi put donijeli u Grčku iz Venecije, saopštava Ruska Sveta Gora. Na atinskom aerodromu mošti sa svim počastima dočekali su jerarsi Grčke pravoslavne crkve i ministar nacionalne odbrane Panos Kamenos. U crkvi Svete Varvare, gdje će se mošti nalaziti do 15. juna, na ceremoniji su prisustvovali arhijepiskop atinski i sve grčke gospodin Jeronim i predsjednik Prokopis Pavlopulos. Sveta Jelena Konstantinopoljska poznata je po širenju hrišćanstva. Svetu Jelenu zovu zaštitnicom hrišćana. Upokojila se 328. godine u 80. godini. Mošti svete Jelene prenijete su iz Konstantinopolja u Veneciju 1211. godine. Njen sin, imperator Konstantin, odrekao se paganstva i prenio predstavnicu imperije iz Rima u grad Vizantiju, koji je preimenovan u Konstantinopolj. Do 15. juna mošti svete Jelene boravit će u crkvi svete Varvare u oblasti Egaleo.
Privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, slušamo dvije informacije iz svijeta kulture.
U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u Riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru pri crkvi Svetog Nikole u Starom gradu 18. i 19. maja bit će održan kurs pod nazivom Kaligrafska radionica. U Kotorskoj riznici će u petak 19. maja u 19 časova biti priređena i kaligrafska izložba. Kratki kurs kaligrafije je besplatan. Djeca školskog uzrasta, ali i ostali zainteresovani, mogu se prijaviti i informisati u crkvi Svetog Nikole ili putem telefona na broj 068-121-120. Video prezentaciju Kultura Ćirilice održat će publicista Dušan Todorović. Predavanje Ćirilica, kulturna i duhovna baština srpskog naroda, književnica Janja Todorović. A kaligrafsku izložbu i radionice priredit će i voditi Tatjana Janković i Snežana Đurđević. Osmi po redu časopis parohije Svete Trojice iz Budve nedavno izašao iz štampe. Tim povodom razgovaramo sa arhijerejskim namjesnikom budvanskim, protoierejem Borisom Radovićem.
Blagodareći naše mitropolitu, evo i mi smo, što kaže, u crkvenoj opštini, našoj parohiji, dobili blagoslov da pokrenemo izdavanje časopisa kojim ćemo predstaviti sve ono što se dešava u našoj parohiji i šire. Eto, ono osnovni cilj i smisao izdavanja časopisa jeste misija crkve i da je na ovaj način, dakle, dođemo do svakog doma u našoj parohiji, do svakog hrišćanina i da na taj način, što kaže, upoznamo znači naše vjernike sa osnovnim istinama pravoslavne vjere i da zainteresujemo sve one koji žive u našem gradu za osnove pravoslavne vjere. Eto, hvala Bogu i u našoj parohiji se, znači, subotom uveče održavaju, da kažem, vjeronauka za odrasle kao i vjeronauka za djecu i onda i ovo je u sklopu, što kaže, toga sva naša predavanja otprilike su postavljene su na web sajtovima i tako da eto i da na taj način znači se širi pravoslavna vjera i eto i zbog toga smo i došli na ideju da izdamo i ovaj časopis i da što kaže evo na ovaj način znači makar kratkim informacijama damo našim vjernicima i našim hrišćanima podstrek da napreduju u duhovnom životu. Zaista smo svjedoci da je velika glad duhovna prisutna u našem gradu i eto i ovo je jedno, da kažem, jedno od vidova da svoje vjernike i sve one koji žive u ovom gradu, što kaže, nahranimo duhovno i da ih pozovemo da učestvuju u svetotajinskom i svetovrlinskom životu. Na prvom mjestu da ih pozovemo da dođu u naš hram Svete Trojice u Starom gradu, da učestvuju u bogosluženjima i da kasnije, što kaže, tom vjerom i žive. Evo, divan povod za promociju ovog časopisa. Ovo je, kao što ste rekli, osmi broj časopisa. Eto, nosili smo se mišlju da i ranije napravimo ovu promociju, ali nekako, evo, sad je došla neka, da kažem, punoća i sad je baš pravo vrijeme bilo u radosti Vaskrsenja Hristovog, u svjetlosti Hrista Vaskrsloga smo napravili, evo, i promociju ovoga časopisa.
Završavamo pregled informacija za večeras. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 5 do 18, a najviša dnevna od 12 do 27 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi u 20 časova i 30 minuta emisija Razmišljanja po Marku. U 21 čas je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!